Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 20 gusht 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkësia fetare islame në Maqedoni u bën thirrje të rinjve që të mos bëhen prej manipulimeve për të luftuar në Irak dhe Siri. BBG e ka dënuar vrasjen e gazetarit amerikan James Sefole me prerje koke nga ana e militantëve të shtetit islamik. Agendat politike pas zgjedhjeve në Kosovë dhe Beograd patën ndikim negativ në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, të thonë analistët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik të Irakut e kanë publikuar një video në të cilën pretendohet se tregohet prerja kokës së gazetarit amerikan James Foley, i cili ishte rrëmbyer në muajin nëntor të vitit të kaluar në Siri nga persona të paidentifikuar dhe të armatosur. Kjo video e emëruar Mesazh për Amerikën është postuar mbrëmë në mediat sociale në internet. Nuk ishte e mundshme verifikimi menjëhershëm i autenticitetit të videos. Në këtë video, që zgjat 5 minuta, grupi tha se gazetari Foley ishte vrarë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka urdhëruar sulme ajrore kundër pozicioneve të shtetit islamik në pjesën veriore të Irakut. Bordi i guvernatorëve të transmetimit në Shtetet e Bashkuara mbrëm vonë e ka dënuar vrasjen e raportuar me prerje koke të gazetarit amerikan James Foley nga grupi ekstremist të Shteti Islamik dhe e ka dënuar kërcënimin për vrasjen e gazetarit tjetër, që u paraqitën në një video që pretendohet se ishte prodhuar dhe postuar nga ky grup. Aktet e tilla aq të merruese demonstrojnë mos respektim të plotë të drejtave të njerëzit dhe drejtësisë, tha Jeff Fischel, kryesuesi i BBG-s, në një njoftim për media. Nga ana tjetër, familja gazetarit ka shkruar në rrjetin në Facebook se ne asnjëherë nuk kemi qenë më krenar me djalin ton dhe se ai e dha jetën e vet në përpjekje për t'i zbuluar botës vuajtjet e popullit të Sirisë. Shtëpia Bardhë tha se inteligjenca amerikane po e studion videon. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat UNHCR e fillon një operacion me ndihmë për më tepër se 500,000 njerëz të zhvendosur nga luftimet në pjesën veriore të Irakut. UNHCR tha se dërgimi 4 ditësh i tendave dhe artikujve të tjerë fillon sot në qytetin kurd Irbil. Këto ndihma do të dërgohen me aeroplan. Një armëpushim ndërmjet Izraelit dhe militantëve palestinezë në rripin e Gazës ka përfunduar. Izraeli tha se afro 50 raketa ishin hedhur dje nga Gaza në Izrael, por nuk ka pasur raporte për viktima në njerëz. Nga sulmet ajrore izraelite raportohet se janë vrarë 9 palestinez, përfshirë edhe gruan dhe një fëmijë të komandantit ushtarak të Hamasit, Mohamed Dedif. Zyrtarët palestinezë thonë se më tepër se 2000 palestinezë janë vrarë, prej se ka filluar ofenziva e Izraelit në rripin e Gazës më tetë korrik. Pala izraelite thotë se janë vrarë 66 shtetas Izraelit. Policia i ka arrestuar 47 vet gjatë natës në shtetin Missouri të Shteteve të Bashkuara, ku kanë vazhduar protestat ndaj vrasjes së një të riu zezak. Raportohet se protestat në qytetin Ferguson ishin më të vogla. Në këtë qytet tash 11 ditë ka pasur protesta kundër vrasjes së të riu të 18 vjeçar Michael Brown, po ashtu ka pasur edhe vjedhje. Dje policia ka vrarë edhe një person zezak, i cili e kishte një thikë në duar. Një autopsi ka konkluduar se Brown ishte qelluar 6 herë me armë zjarri, 2 herë në kokë. Prokurori përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder pritet të arrijë sot në Ferguson për të takuar me zyrtarët që po zhvillojnë hetime për vrasjen. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë e përshëndesin për alajmërimin e autoriteteve për miratimin e një legjislacioni me të cilin parashihen dënime ndaj atyre që shkojnë dhe inkurajojnë për pjesëmarrjen në luftra të jashtme, por vlerësojnë se kjo masë është shumë e vonuar. Afrim Tahiri nga kjo bashkësi u bën thirrje të rinjve që të mos bëhen prej e manipulimeve. Kronike Zerjeta Hajro Jahjagës.
Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë ka përshëndetur vendimin e dikasterit të policisë në bazë të cilit parashihen sankcione ndaj organizatorëve të grupeve dhe atyre që inkurajojnë dhe rekrutojnë njerëz për të shkuar të luftojnë në Siri, Irak apo Afganistan.
Neve si bashkim fetar islam jemi të mendime se në këtë drejtim institucionet shtetërore janë vonuar shumë, por megjithatë fakti se ata mendojnë për një miratimin e një ligji, mendoj se do të kontribuojnë për vendimin e të rindve që ndoshta kanë pasur ndërmend që të përfshihen në luftra të ngjashme.
Tekson sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Afrim Tahiri, duke apeluar edhe një herë deri tek të rinj që të mos bëhen preje manipulimeve, me që luftra të cilat zhvillohen në lindjen e mesme, ka theksuar janë luftra vëlla vrasëse dhe nuk kanë të bëjnë me moralin që njeh xhihadi.
Bashkia Fetare Islame gjithashtu apelin e vetë ka mbështetur, duke u mbështetur në atë fakt se atje po bëhet luftë vllavrase dhe nuk ka të bëjë asgjë me xhihadin apo me kushtet, qëllimin dhe moralin e xhihadit.
Ndërkohë që ministri e punëve të brendshme Gordana Jankulovska ka bërë të ditur se në kodin penal do të inkorporohet edhe ndëshkim për ata që marrin pjesë personalisht në luftrat e huaja. Ekspertët për çështje sigurie theksojnë se qytetarët nga Maqedonia, të cilët përfshihen në luftimet në Siri dhe Irak, me kthimin e tyre në vend lindje paraqesin rrezik për sigurinë e vendit, duke i cilësuar këta të rinj si bombe tempuar pas aftësimit të tyre me shkatësi të shumta luftarake, si dhe frymëzimin me ide për ekstremizmin islamik.
Faktit e lisa të takva edukacija, takva obuk, tako verske, taka i borbena.
Personat me një edukim të këtil fetar, si dhe afësimin me shkathësi të shumë të luftarake, në një moment të caktuar, absolutisht, ata mund të shfrytëzohen nga çarqe që i kanë rekrutuar nëse paraqitet nevoja për të vepruar në vendet evropiane. Ata do të jenë në radhët e para të luftimeve. Shprehet Vladimir Pivovarov, ligjërues në Fakultetin e Sigurisë në Universitetin e Fonit të Shkupit.
Faktit e lisa koj që se vratët në teritorin Republike Makedonije, se znači već jedna, da kažem, seriozna sila.
Këta persona kur do të kthehe në Maqedoni paraqesin forës serioze të cilët mund të destabilizojnë vendin, madje edhe me një akt të vogël terrorist që do të mund të ndërmarin, tekson Pivovarov. Ndërkohë që dikasteri i policisë ka theksuar se nuk disponon me të dhëna zyrtare se sa qytetarë nga Maqedonia marrin pjesë ose kanë luftuar në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Gjermatani, në opinion, janë publikuar emrat e katër shtetësve nga Maqedonia të cilët humbën jetën në Siri përderisa luftonin në krahun e kryengritësve. Në këtë drejtim, Afrim Tahiri konsideron se këta të rinj keq përdoren nga grupe të caktuara përkatësisht njerëz të caktuar, të cilët zakonisht rekrutohen përmes rrjeteve sociale.
Jo, nëse nuk kanë të dhëna Ministria e Punëve të Mbrojtshme, Bashkia Fetare Islame nuk mund të ketë as pak të dhëna, nga se ato nuk organizohen nga ana e Bashkisë Fetare Islame, as nga njerëz të Bashkisë Fetare Islame që janë në punë nëpër xhami të shumta në Republikën e Maqedonisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Procesi pas zgjedhor në Prishtinë dhe Beograd vlerësohet se ka pasur ndikim negativ në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit. Më tutje, analistët në Prishtinë përkujtojnë se zgjedhjet dhe zvarritja në krijimin e institucioneve, fillimisht në Serbi, pastaj në Kosovë, ka pasur ndikim negativ në procesin e dialogut dhe sidomos në zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Kronike Ziadin Gashit.
Naim Rashitin nga grupi Balkanik për politika thot se agendat politike në Prishtinë dhe në Beograd kanë ndikuar në zbatim në këtyre marveshjeve.
Aja që është më rëzikshme kanë ngritur avancimin marveshjes dhe implementimin e presa për gjykatën dhe funksionalizimi plot i komunëve në veri. Kjo bo me fajn e të dyjave kryesisht, na përish Beogradi ka qenë gjithë një më indishëm në këtë rast, sepse edhe pas gjithë e sërben, sërbi kryeministri Vučić ka shtyrë takimet për finalizimin e marrëveshjes për gjykatat, për kundër vullnetit e kryeministri thashe që të shkoj në Bruxelles dhe të konkludoj marrëveshjen.
Ndërkohë, Fistik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se marrëveshjet tashmë të arritura nuk e kanë ndryshuar pozicionin e Serbisë për normalizim në raporteve me Kosovën dhe sidomos për shuarjen e strukturave paralele në veri. Disa veprime të fundit në veri të mbështetura nga Beogradi, sipas Korenicës, kanë treguar se Serbia nuk ka interesim për integrimin e veriut në kuadër të sistemit juridik e kushtetues të Kosovës.
Serbia në veprimet e fundit, edhe me parkun e Paqës, por edhe me përcaktimin e një linje të veçantë buxhetore për institucionet paralele në Kosovë në buxhetin shtetëror të saj, po e thyen parimet themelore që janë dakorduar me marrëveshjen e 19 aprillit, dhe në anën tjetër po vazhdon të mbajë të kontrolluara tërësisht dhe ekzistente shumë struktura paralele edhe në nivelin e sigurisë, por edhe në nivelin e administratës dhe të shërbimeve publike si në veri, gjithashtu në disa pjesë edhe jugore të Kosovës.
Sa i përket palës së Kosovës, Fisnik Korenica thotë se procesi i zbatimit të marrëveshjeve mund të ndodhë vetëm pasi që të krijohen institucionet e reja legjitime të dalën nga zgjedhjet e fundit.
Sa i takon Kosovës, mendoj që pa pasur një kuvend të ri të konstituuar dhe një qeveri të rinë detyrë, qeveria aktuale nuk ka legitimitetin edhe popullor, por gjithashtu edhe parlamentar për të hyrë një rishikimi të procesit të se si duhet shuar tutje me dialogun me Serbinë dhe mendoj që bllokimi i institucioneve në Kosovë e bën pothuajse të pamundur që ky proces të vazhdohet tutje për anën e Kosovës.
Naim Rashiti mendon se për normalizim në marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, megjithatë, do të kërkohen edhe vite dhe marrëveshje tjera.
Nuk e besoj që edhe në marrëveshjen e dytë apo të do të kemi një traktat ose një pakt paqe që do të finalizonte normalizimin mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo për faktin që edhe në konkluzat e BE-s për antarësimin e Serbisë në Kosovë kërkohet që deri në fund, deri në integrim të Serbisë, kemi një marrëveshje ligjërisht obligative për Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, kështu që i ka krijuar një afat kohore të gjatë për Serbinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekonomia jo ligjore apo evazioni fiskal në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kompetente, megjithëse asnjëherë nuk kanë munguar premtimet e institucioneve se janë të përkushtuara për luftimin e saj. Ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se mos fiskalizimi të gjitha kompanive po ndikon në rritjen e ekonomisë jo ligjore. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu për Radio Evropa e Lirë, thekson se ekonomia jo formale po ndikon negativisht në fushën të bërit biznes në Kosovë.
Të nërët mandojnë si odë ekonomike, si mas emergjente ose urgjente, është fiskalizimi i cili për fatë i kështë është duke balafaqua me një ngërt i cili e dëmton Kosovë në fushat të ndryshme. Dhe sa nuk do të kemi, do të një fiskalizim dhe të vënat jenë të futura në aspektin elektronik, atë vërtet do të jetë shumë vështirë që të ftuat të kemi pas efekte pozitive.
Në anën tjetër, profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, vlerëson se përmasat e ekonomisë jo ligjore arrin prej 40 deri në 60% apo deri 800 milion euro në vit, është qarkullimi kësaj lloj ekonomie.
Dhe konsiderit që njëmit funksionën një ekonomi formale dhe formale është ta fërësisht gjusë me gjusë tërse ka firma dhe bizneset të cilat supozem nga 10 punëtor që i ka 5 i ka të punëshuar me letra kuse 5 tjetë që i mban palita dhe këtë kjo është ekonomi informale cilat dëmëton qyrat e tërësisht e bugjetore të makroekonomisë të Kosovës në tërësi.
Edhe profesori Skënderi tha se parregullësitë që po ndodhin e tregun arkave fiskale dhe dështimi autoriteteve kompetente për të përfunduar këtë proces po krijon pabarazinë tregun kosovar.
Institucionet nuk kanë qenë në gjendje për mesat administratës së timorit të Kosovës që të veshtrojnë kushtimisht të gjitha format e biznesit në Kosovë dhe mos fiskalizimi i tyre ka bërë që në sektor caktuar të rritet ekonomia informale në Kosovë ashtu siç e theksuat më herët.
Por kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, jep disa shifra që sipas tij dëshmojnë shkallën e lartë të ekonomisë jo ligjore në vend. Në agjencitë kompetente, thotë ai, janë të regjistruara 130.000 biznese. 50.000 nga to paguajnë tatimin, kurse vetëm 20.000 janë të pajisura me arka fiskale. Kurse kompanitë që ende nuk janë të fiskalizuara sipas Gergjaliut, janë bizneset me kapital dhe qarkullim të lartë.
Deri sa në vendet të ndryshme në Kosovë, asnjë dyqan të vogël të cilat janë të pajisura me kartë fiskale, ato që kanë qarkullim më të madh janë pompat e benzinës, kimir me fitjen e derivatës së natës dhe një, do thotë mekanizmi i tillë është i pa fiskalizuar. Atë për çfarë flasim? Prandaj është koha që vërtet në këtë drejtim të drejtë dhe çdo refuzim që vjen për ta parandaluar këtë proces fiskalizimit është mbështetje e informalitetit dhe ekonomisë së kriminalizuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni u bën thirrje të rinjve që të mos bëhen preje manipulimeve për të luftuar në Irak dhe Siri. BBG e ka dënuar vrasjen e gazetarit amerikan James Sefoli me prerje koke nga ana e militantëve të Shtetit Islamik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.